Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte po delším čase opět v našem podcastu Old Schoolers, který už dneska se zabývá ne pravidelnými hosty, ale vlastně hosty, kteří přicházejí k nám, protože jsou nějakým způsobem zajímaví, zvláštní a můžou nám říct něco o svém životě, který není standardní a není běžně známý a dostupný. Jedním z takových hostů, kterého jsem si dnes do studia pozval, je Karel Audy. Karel Audy je český baletní solista, choreograf a pedagog. Karel se narodil v roce 1984 v Brně a za svoji kariéru byl v Národním divadle v Brně jako solista, potom postoupil do vyšší ligy do Národního divadla do Prahy jako první solista a v současné době je v angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni též jako solista. Ale abych neprávěl já, protože proto tady máme hosta ve studiu, dávám jemu slovo. Karle, já tě vítám u nás ve studiu. Povídej.
Dobrý den, děkuji moc krát za krásné přivítání a jsem zvědav, co jste si na mě připravil a co vás bude zajímat.
Tak já jsem si úplně na začátek připravil to, že si ti nevadí, že si budeme tykat.
Pokusím se o to.
Kdyby ti to vadilo, tak můžeš klidně vykat.
Já rovnou budu citovat svého otce, který vždycky říkal, že když si s někým potykáš, tak je potom snaží ho poslat do...
Říká se to tak.
Takže já raději pracovně vykám a potom vykám Dobře. Venku, ale budu se snažit, děkuji.
Klidně, jak chceš. Já tady čtu ve tvém životopisu, že do tvých výrazných roli patřily princové, dramatické postavy, například Spartacus, Chaplin, Čajkovský. Jakým způsobem se stvárňuje na pódiu v baletu taková klasická postava? Zaujal mě například ten Charlie Chaplin. Jak se dá stvárnit baletem Chaplin?
Já myslím, že velmi lehce, protože on je to... Zaprvé samozřejmě světoznámý, to byl komik, ale to se vyloženě nabízelo a nabízí tady toto uvést na jeviště před diváky a rozehrát tam tu souhru, oživit ho na tom jevišti. A samozřejmě je to na daném choreografovi a on má neskutečnou šířku i vlastní tvorby hudební, která nádherně podkresluje tu jeho komičnost a možná i celý ten jeho život. A spoustu tehdejší dobové hudby, která se k tomu dá nádherně připojit. Takže myslím, že pokud budete narážet na ten titul, co jsme mi uvedli v divadle Josefa Kajetána Tyla, tak tam myslím, že se to povedlo velmi dobře a vznikl z toho krásný kus. A teď akorát bych zmínil, že bude záležet vždycky na tom, jak to ten pan choreograf uchopí a po které té lince půjde, jestli to bude více. Takové, jak znají Chaplina jako diváci filmově anebo více životní story.
Já jsem se zeptal právě proto, protože balet je pro mě takovou, řekněme, ne úplně neznámou, ale takovou jakousi oblastí, kterou jsem vždycky vnímal jenom velmi okrajově, protože přece jenom to je velice specifické umění, které vyžaduje od diváka nějaké zaujetí. A vím, že pár baletů jsem v životě taky viděl a zaujalo mě vždycky na tom to, že tam se nemluví. V baletu se všechno vyjadřuje pohybem. Je to tak? Říkám to
ano,
správně?
Máme tam občas možnost se nějak zvukově projevit, ale je to nejnosnější prvek, je samozřejmě tanec a pohyb. Tak možná zvlášť ten balet je trochu zavádějící. On si člověk potom pod tím představí opravdu možná takové nějaké složitější taneční kreace nebo svázanost, ale když to nazveme jako tanec, tak pod tím pojmem, protože my jsme tanečníci, kteří samozřejmě jsou vystudovaní profesionální tanečníci v oboru balet, ale také v oboru moderní tanec, lidový tanec, historický tanec a spoustu dalších oborů. A v dnešní době opravdu jsou ty styly tak provázané, že záleží hlavně na tom, jak se ten daný umělec nebo tanečník dokáže hýbat. A dnešní doba je otevřená, takže vlastně může být i jakýmkoliv směrem se to může ubírat.
Pojďme se pustit do tvé historie, protože my jsme začali tak zostré a jsem chtěl vědět něco z té současnosti, ale pojďme se podívat na celou tvoji životní dráhu, protože balet nevnímám jako úplně tradiční povolání. To je
pro muže zvlášť?
Obzvlášť. Jasně, nemusí být každý horník nebo řidič tramvaje, ale balet je takový velice jako specifický obor. Jak ses vlastně vůbec k baletu dostal?
Částečně náhodou, ale která se stala dvakrát. Dovysvětlím potom, ale já jsem na začátek říct, je nutno, že jsem byl hodně aktivní dítě. Velice aktivní. Dítě, které skákalo z jednoho do druhého, nadšení střídalo nadšení.
Jako myslíš, že obory zájmu?
Přesně tak. Hlavně v tom dětství. Bylo to hodně o té mé energii a o tom, kde se vybít. Takže jsem zkoušel latinskoamerické tance, občas i nějaký ten bojový sport, fotbal, vlastně všechno, co nám přišlo v tehdejší době pod ruku, protože my jsme nebyli děti internetu, my jsme se bavili venku. Já jsem vyrůstal hodně na vesnicích, odkud pocházím moji rodiče oba dva, takže tam jsme se museli zabavit sami. Takže všechno, co přicházelo v úvahu, všechny hry, schovávání, prostě všechno, co nás jako dovedlo nějak zabavit, co jsme si vymysleli sami, tak nás naplňovalo. A potom, abych se vrátil k tomu baletu, tak jednoho dne se stalo, že myslím, že to bylo osmá třída, tak tenkrát přišla paní, která vybírala různé děti na konkurs do taneční konzervatoře. Nechala si tam pár dětí. Ptal se jí, kdo se chce hýbat, kdo ne, tak já jsem automaticky zvedl ruku. Zůstal jsem tam, ano. Jedno z mála kritérií bylo nějaká samozřejmě hudební průprava, pohyblivost. Zkoušeli, jestli se dotknu dlaněmi země a takové věci. Ale já jsem těsně potom onemocněl těžší monoklózou a to mě vyřadilo. Jak ze školního procesu, tak i z té možnosti jít na ten konkurs. A nějak jsem to trochu zapomněl v té hlavě a čas šel dál, ale tím, že se vlastně měnila 4letka na 5letku nebo naopak vlastně 9leté a 8leté, takže přišli vlastně znovu přišli na stejný ročník. Tak jsem si říkal,
a ty jsi byl pořád ještě v té škole?
Ano, a já jsem si říkal, tak to asi by mohlo něco znamenat, takže jsem dostal druhou šanci. Doma jsem přednesl tenhle svůj návrh, tam ne, že by byli nespokojení, to ne, ale ani oni nevěděli, co si pod tím mají představit a já jsem tam možná šel z takového možná trucu proti otci, který mi řekl, že se budu houpat na liáně jako opice.
Jako baleťák. Čili tak. Znamená to, že v rodině vlastně nemělo takové umění, žádnou tradici.
Ne. Vůbec. A já se přiznám, že sám jsem popravdě nevěděl, co to balet je. Vůbec.
To spadlo takový jak Deus ex machina. Ne.
Pro mě to bylo něco, kde se člověk má hýbat a že to bude velice zábavné, tak jsem to šel tam vyzkoušet. No, popravdě první 3 roky byly utrpení.
Masakr.
Utrpení z toho důvodu, že jsem se musel držet tyče a ještě jsem koukal z okna na fotbalové hřiště, kde si hráli děti. A náš časový harmonogram byl od rána do večera.
To tak jako nacvičovali takové to zvedání těch noh a no, tak, jak to zná člověk z filmu.
To bylo až potom. A na začátku to bylo už strašně pomalé. Precizní, čas se vlekl a na každém detailu záleželo. Mm-hmm. Tak a teďka potom ještě snoubit všechny ty věci dohromady, ano. Od hlavy.
Teď mi jen promiň, já se zeptám, protože ty řekl, ty víš, o co šlo, že jsi zdržel tyče někde u zrcadla nebo ano. A koukal na fotbalové hřiště. No dobře, tak a se zdržel tyče. A co se dělo u toho držení té tyče?
No musel jsem takzvaně šoupat tándy, takže jsem pomaličku hejbal tou nohou. Oho. Prvé, tak velice, velice pomalu.
Jako učil takovou tu
motoriku jak těla, jasně. Tak chodidel a všeho.
Takový to fázování pohybu.
To, co jsem se potom vlastně učil i na vysoké škole, tak to všechno jsou dané postupy, jak se ty prvky učí postupně, jak se začíná od podlahy, potom jak se zapojí další a další cviky, když to zjednoduším. A teprve až kolem toho 3., 4. ročníku to začalo být opravdu trochu zajímavé i pro mě. A pak se to nějak vylouplo a rozpoznal jsem v tom nádherný pocit fyzického propojení s emocemi. Což bylo díky samozřejmě pedagogům, kteří potom nastoupili a to byli pedagogové, kteří přišli už z divadla. A byli to takzvaní jako ti naši idolové a my už jsme trošku dostali čuchnout k tomu divadelnictví. A
čili
k tomu...
lidi, kteří reálně hráli na jevištích.
Ano, tančili. Mhm. Mhm.
A prozradíš, jaká škola, kde to bylo?
Taneční konzervatoř v Brně.
Brně. Mhm. Mhm. Takže to byli lidi vlastně z Národního divadla Brno. Z Brna, mhm. A z Mahenova divadla. Taky.
Ano, vlastně jo. Ten soubor je dohromady a má pod sebou tyto budovy.
Tak to už začíná být trošku jako zajímavý, takže přišlo už takový to rozhodnutí, že zůstaneš u toho baletu, nebo jsi tam měl takový to, jako, jestli je to to pravý ořechový?
Já jsem nad tímhle takhle nepřemýšlel, protože ono mi to popravdě moc nešlo. Mhm. Možná bych řekl, že i dost mi to nešlo.
To baletění.
No, to tancování a tady tyhle ty cviky a ty začátky, takže já jsem nebyl na tom vůbec dobře. Mm-hmm. Ale já jsem v té době měl v sobě, možná i mám teďka skrytou takovou jako buldočí povahu a já jsem se zakous a prostě jsem chtěl za každou cenu to dosáhnout. A protože mně se na tom líbilo to, že to je o překonávání vlastních jako limitů, prostě rozvíjení vlastního těla a potom právě to snoubení těmi emocemi a s prožitkem, tak jsem prostě dřel a dřel a dřel, až jsem některé věci prostě vydřel. Hmm. Já ani sám nejsem dokonale stavěný dispozičně, možná i proporčně, a to mě i možná motivovalo to trošku jako překonat, udělat z toho něco.
Tady do toho teďka, když dovolíš, padnu. Jak vypadá dokonale dispozičně vystavená jakási struktura těla pro balet?
Je to asi takový atický ideál mužství, jako musí to být proporčně, správně. Dlouhé tělo, nejlépe. Správně dlouhé končetiny, nohy, krásná vizáž, to se bavíme teďka třeba o celkově i mužském, i ženském těle. U těch žen samozřejmě jsou ty nároky na tu vizuální stránku té hubenosti. Pokud se bavíme čistě teďka o klasickém baletu,
jak to má vypadat,
tak o baletu, tak to má své hranice, nebo jak by to mělo vypadat. Ale z mé strany já si myslím, a vždycky to říkám, že tančit může kdokoliv. Mm-hmm. Tanec je tak úžasný, že ten by neměl limitovat. To je vlastně prvopočátek i v pravěku. To byl jeden z prvotních výrazů člověka, když se radoval. Takže já myslím, že to nemá být zakázáno nikomu.
Utekli mě, mě zajímal ten ideál, protože jak jsi vlastně o tom mluvil, že nejseš jakoby typově stavěný dobře od toho tanečníka, tak mě prošlo hlavou, jestli se na to dělá nějaký jako výběr, jestli je to nějak normováno,
popsáno. Ano, samozřejmě je.
To jako chápu, že asi samozřejmě třeba lidi, kteří mají nějaký výrazný třeba disproporce nebo něco, to je jasný, že? Ale...
Řekl bych, že proporce asi mám jako svým způsobem nějak ideální, ale ten, ta elastičnost nebo některé to vytočení nebo ta technika zvláště, to jsem musel hodně, hodně dřít, abych si to prostě vydržel.
Byl někdy nějaký momenty, když zahájil tu kariéru, když o tom jako pochyboval, jestli je to to, co chceš dělat?
Nebo po škole? Nebo ještě na škole?
No, tak i po škole, na škole. Tak já to beru tak, že to byl takový nějaký jako oblouk. Že jo? Prostě pořád je to pro mě ten začátek tam, jak jsi říkal, že jsi oznámil doma, že budeš dělat balet. To vybuch, to jsi odpálil doma bombu, že jo? To z toho vylezlo, že jo? Že ti řekli, že budeš viset jako opice na liáně. Takže jsme v situaci, kdy opice na liáně dozrála, naučila se a teď je před ní celé nekonečné baletní moře života.
No, tak nekonečné právě není. Ono může klidně zítra skončit. A mý rodiče si říkali, tak je mladý, tak zatím ať se baví, ale potom se to začalo pomaličku blížit tomu věku, kdy už by se mělo myslet na to, co bude tady potom, jestli se opravdu budu živit tancem a povede se mi nějaké to angažmá a slušné živobytí, anebo ne, to člověk moc jako nevěděl. A teďka končí ta konzervatoř a musíte jít na konkurs a hledat si tu práci.
Čili to není tak, promiň, že to vystuduješ a oni ti dají něco, čemu se dřív říkalo umístěnka, že
ne, no,
tamhle
ne,
to divadlo potřebuje tanečník.
Ne, teď už to vůbec tak není. To jsme si museli obět konkurzy po republice, někdo vyjel do zahraničí a buď si nás šéf vybral, dostali jsme takzvaný kontrakt, čili smlouvu, anebo ne. A ty smlouvy nejsou dlouhodobé, nebo nekonečné, to jsou smlouvy na rok, na dva. Mm-hmm. Takže to se povedlo.
Navíc ještě v situaci, kdy teda vylezeš ze školy, tak jakoby nemáš žádnou praxi, že? Takže když se tě zeptají, co jste kde tančil, tak ty řekneš nic.
Tak oni to většinou vědí, protože se stačí podívat na ten věk.
Mm-hmm. Jasně, tím je to jasné.
A tím je to jasný. A i tím, jak ten člověk tancuje nebo se třeba prezentuje, tak je tak rozpoznatelné, jestli už má něco za sebou, nebo umí, neumí hrát, nebo je použitelný. Já jsem měl to velké štěstí,
jestli
že...
je talent nebo dřevo.
Třeba. Já jsem měl to velké štěstí, že již od 15 let během studia na konzervatoři, tak jsem vystupoval skoro ve všech představeních Národního divadla v Brně. Mm-hmm. To je velké jeviště a bylo potřeba hodně kluků. A tam už se asi začal projevovat nějaký můj, neřekl bych talent, ale schopnost mě využít, takže se mi to poštěstilo a byl jsem už tím divadlem nasáklý mnohem dřív.
Balet je obor, který já jsem nejvíc, řekl bych, poznal přes film, jak to bylo, jak dostat tatínka do... Jak vytrhnout Larry ve stoličku. Ano, to je taková česká klasika, že jo, protože tam vlastně ta Jana Prajsová hraje tu baleťačku. A už tam bylo vidět, byť je to samozřejmě komedie pro děti, je to velká nadsázka, ale tam z toho jsem tehdy tak nějak, jako dítě jsem to sledoval často, ten pocit, že je to taková obrovská dřina a řehole, že ona byla furt v divadle, neměla čas na toho syna, ještě vlastně to taková dřina, jako fyzická, jo. Navíc, že se tomu všechno podřizuje. Jak vypadá taková disciplína profesionálního tanečníka? Jak je to ve skutečnosti? Je to fakt taková hrůza, nebo máš nějakou možnost existovat podle svých představ?
Fyzicky to dřina je. Mm-hmm. Tam nic není zadarmo. Buď chceš, nebo nechceš. Musíš si spoustu věcí odtrénovat, natrénovat, spoustu věcí bolí, nestanou se sami, tanečnice se nezvednou sami, my je musíme zvednout, člověk se musí kousnout a některé věci opakovat pořád a pořád. Je to hodně o fyzičce, člověk musí naučit to tělo, určitý buď pohyb, nebo nějakou část musí dělat pořád dokola a dokola, aby ta...
se zautomatizovala.
Automatizovala a ty svaly prostě se naučily, i když jsou třeba to velmi odlišné taneční styly. Může být balet, může být třeba ohat na hryn, nebo cokoliv jiného velmi specifická moderna a to je úplně jiné používání těla. A potom, jak je to tedy možné skloubit s životem, jde to, musíte mít úžasnou partnerku, kterou mám já, musí se ty partneři respektovat a člověk musí najít způsob, jako žít s tímhletím denním timingem, jak vlastně ten život tanečníka vypadá, že večer je představení, dopoledne se zkouší, státní svátky většinou se jde třeba do práce, přes Vánoce jsou takzvaný, my tomu říkáme žně, protože...
No, lidi mají volno, tak chodí do divadla, že jo?
Na louskáčka. No. Takže když jsme byli třeba v Národním, tak jsme jich hráli 30 za měsíc a půl. A tak to jede. Potom máme teda možnost si odpočinout v létě, tak jak jsou školní prázdniny.
Jsou divadelní prázdniny,
tak jsou
že?
I divadelní prázdniny, ale jinak... když to zase otočím, tak já bych tom neviděl něco šíleně dramatického oproti jiným oborům. Jenom je to asi o dost zvláštnější.
Já se ptám právě proto, protože tady s tím světem mám takový jakoby malý kontakt, do něho příliš nevidím. Jak vypadá takový klasický, řekněme, pracovní týden baleťáka? Protože ano, já jsem slyšel, večer jsou představení, to si člověk dovede představit, přes den se zkouší, ale to vlastně funguje tak jako klasický chození do práce, že jdeš jako každý večer do šichty, pak se nějak vyspíš, pak zase jdeš zkoušet. Jak je to v tom grafiku dne naskládáno?
Tak vše ovlivňuje samozřejmě repertoár, takže máme data, kdy hrajeme představení a podle toho se dopředu to představení musí naskoušet.
Jasně.
Takže řekněme, že třeba za týden máme Labutí jezero nebo jiný titul a už dopředu třeba dva týdny nebo týden a půl podle té potřeby, tak se zkouší. Prvé solisti zvlášť, sbor zvlášť, potom některé spojovací scény dohromady.
Říkáš týden, to znamená, vy už to ale musíte nějak vědět, co se v tom tančí, že jo?
Ano, většinou my už to máme, buď jsme to dělali, tancovali jsme to, a pokud je to titul, který již je na repertoáru, tak se, ale je to pořád dokola, musí se to naskoušet.
Jo, Ano, musíš má, to zrefrešovat.
Ano, přesně tak. Takže se zkouší, ráno jdeme 9 do práce, potom hodinu 15 trénink, potom se pokračuje to, co je potřeba naskoušet, třeba řekněme 2 hodiny tenhle ten titul, 2 hodiny tenhle ten titul, ve 2 se nejpozději končí a od 6 do 8 je další zkouška, pokud je potřeba, anebo je večerní představení. Je to tak, že těch titulů je hodně, těch tanečníků je také hodně a tím pádem většinou se stává to, že tam nejste od rána do večera.
Jo. Mě tak nějak se
prostě někdy se to teda stane, že tam jste jo. od rána
ale tak
do
nějak,
večera.
Že bys ale... jako mezi tím jako si odjel na výlet, to prostě nejde. Musíš být tak, jak se říká, v dosahu.
Ano. No a potom přichází to představení, tudíž třeba 2 dny nebo den předtím je takzvaný projezd a tam se to na tom sále sjede jako, jako představení bez lidí a bez kostýmů, bez diváků.
To je ta generálka?
Projížděčka tomu projížděčka. Říkáme.
Jakoby si uděláte představení cvičný, ale nemáte publikum.
Ano, ano. To se musí jak kvůli solistům, tak všem, aby se to
usadilo
a aby ty lidi si to takzvaně nadýchali. A do toho samozřejmě zkoušíme repertoár, který se připravuje. Jako třeba teď zkoušíme premiéru Insight, kde máme pana Kiliána, jednoho z nejznámějších našich choreografů českých. Potom je jeden titul od našeho šéfa, pana Pokorného, a další titul od Petra Zuzky. Takže do toho repertoáru my musíme pomaličku dávat zkoušky na nastudování tady těchto nových titulů, které budeme uvádět. A něco přijde, a něco zase odejde. Takže když nějaký titul přijde, tak zase nějaký odejde. A tak se to tak jako střídá. Jsou ještě divadla, které hrají takzvaně blokově, že hrají třeba Louskáčka nebo Labutí jezero 2 týdny v kuse a potom skočí na jiný představení. Tohle momentálně u nás není úplně možné. To se dá dělat ve větších divadlech, kde je kapacita diváků taková, že se ty představení za sebou vyprodají, nejlépe řečeno.
Jasně, takže třeba Praha, že jo, která ano, to naplní, protože ale, jezdí i odinut.
Ale divadla jiná tak většinou tíhnou k tomu, že střídají ty tituly, aby i pro to obocenstvo to bylo pestřejší.
A plzeňské divadlo je právě takový divadlo.
Ano, spíše tohohle typu, pestřejší repertoár.
Vím, že Plzeň je velký město, ale je taky něčím, čemu se říká region. Je to
ano,
tak? Je to regionální divadlo.
Se tam sjíždí a dojíždí lidi.
Ještě u toho chvilečku zůstanem. Musím říct, že mě to hrozně baví, tohleto téma, protože tak mi jako otevíráš ty dveře. A to se fakt hraje denně, nebo jsou...
Ne. Já myslím, že můžeme mít čistých tanečních titulů na repertoáru podle, když je normální měsíc, takových 7-8. Do toho samozřejmě my jsme divadlo, kde se naši tanečníci zapojují do opery nebo občas i muzikálu.
Čili do jiných žánrů, tam přesně hostují takhle nebo zaskakují?
Ne všichni, ale většinou třeba je to sbor, nebo občas i já vystupuji v některých, v někdy opeře, takže dohromady to může být někdy kolem 9-10 představení za měsíc a někdy méně.
Jo.
Je to různé.
A zkoušky jsou denně?
Ano. Hlavně taková ta potřeba, jak tomu říkáme, ten denní chleba, ten trénink a to cvičení, to tam prostě musí být denodenně. My chodíme do práce 5-6 dní v týdnu, když to rozpočítám.
A na kolik hodin se chodí do toho divadla na ty zkoušky?
To je právě podle toho fermánu, který oni nám takzvaně pošlou, to je takový kolonkový řád a tam je napsáno od kdy do kdy, co kdo zkouší, na kterém sále. A potom tam nám vznikají buď časy volna, anebo časy, kdy zkoušíme.
A abys jako neměl pocit, že se toho držím jako nějak úporně, protože pro mě je tohle hodně zajímavý, třeba ta organizace toho života, protože je pravdou, že jsem v Olomouci se kamarádil, nebo dodnes se kamarádím s lidma z Filharmonie například a vím, jak vždycky oni na to jakoby v vozovkách naříkali, jo, jak jim to zasahuje do života, ty časy právě, jo. Když už se třeba byli ve věku, kdy měli děti a pak už se třeba stali prarodiči, jak byl problém sladit to s jakoukoliv školou, s čímkoliv jiným, taky zájezdy zahraniční atd. A mě třeba vždycky zajímalo, když to představení, já nevím, řekněme, představení bývá tak do 9, do 10.
Jsou tituly, které začínají v 9 jednoaktové a pardon, v 7 a končíme 8.15.
No a pak jsou i takový ty delší, že jo, když končíš 10 večer.
Skoro v 10, nejdelší pak, máme Labutí jezero.
A ještě pán promine se šlo chlasta do klubu, že jo, nebo něco takového.
Občas to tak bývá, no, že lidi se jdou ještě a, to vybít.
Tak a jako představa, že ráno nastoupíš někde do zkoušky, mě vždycky přišla naprosto šílená, jo, že přijdeš v jednu v noci někde z divadla totálně jako mrtvé.
No to není, a, to není už můj případ tohle.
To už není
já mám
případ.
Dvě děti a já bych to ani jako nezvládal takhle. Takže
čili,
potom v klidu
domů... ten harmonogram je nějaký takový, aby se dal přežít.
Přesně tak. Museli jsme si jako rodina to samozřejmě nějak jako ne upravit, ale přijít na to, jak to, aby to mohlo fungovat. Takže přijdu domů, ráno stáváme kolem 6. nebo před 6. Jedno dítě, druhé dítě, já odvážím manželka tam. Potom zase skončíme, což nám zase vyhovuje, že já končím ve 2, tak mohu rovnou jet pro malýho, potom pro malou a zase takhle.
Rozumím. Pak mám takovou zajímavou otázku na tebe, to jsem strašně zvědavý, co na to řekneš. Se říká, že co chybí na talentu, se dá vynahradit pílí. Na druhou stranu se zase říká, že spousta pilných dosahuje lepších výsledků než ty talentovaní, protože talentovaní mnohdy trošičku hřeší na svoje talenty a tak trošku jako zanedbávají třeba takovou tu dřinu, tu řeholi, o které jsme se bavili. Jak to ve skutečnosti funguje? Jak funguje ten talent a píle a jak moc to musíš k sobě prostě přikládat a jak moc tě třeba umožní talent být špičkou, anebo je to skutečně vždycky a vždycky o té dřině, která je tam trvale přítomná?
Chápu. Vklad toho talentu tam vždycky musí být nějaký. Já třeba u sebe si říkám, že mám vklad takový, že mám talent na píli, nebo něco na to, že prostě musím pořád něco zkoušet, nebo se dojít k tomu, aby to šlo. Takhle. Potom už je to na té rovnováze nebo nerovnováze toho, čeho je více. Někdo toho talentu má více a nepotřebuje tolik té píle, protože mu to jde snadnějiš. A zase někdo to nemá a musí to docílit jiným způsobem. Takže samozřejmě nejlepší je rovnováha a u každého se ten talent může projevit v něčem jiném. Mm-hmm. Někdo má talent na určité specifické taneční obory, někdo zase na choreografie, někdo má vrozený hudební talent, zase máme kolegy, nebo jsou kolegové, kteří nemají vůbec hudební talent. Jakože třeba necítí hudbu, tak to už je jako složitější.
To musí být u baletu hodně složitý, když
občas
necítí
hudbu.
Stane.
Občas se to stane.
No ale velice jako zajímavé, jak takový člověk, který necítí hudbu, rytmus a tak dále, jak on funguje? On odezírá od těch ostatních, jde s něma, nebo se to fakt naučí jako strojově, jako ten muscle memory, jak se říká?
Měl jsem kolegu, který ten dokonce jako i během tancování měl oči takhle a tomu jsem říkal jako nejlepší kopírka na světě, protože ten jako šel a ten dělal to, co všechno kolem lidí.
Koukal, co se děje, jako a opakoval
ne,
to.
Ne, on koukal dopředu, ale věděl všechno, co se děje vedle, takže ten šel podle kolegů. Takže jsou takový.
Ty začínal z Brně, takže Brno už jsme probrali a pak se posunul, tady mám napsání, do Národního divadla v Praze, což já samozřejmě nic proti Národnímu divadlu v Brně, ale pořád si myslím, že to Pražské národní divadlo je absolutní top.
Bere se to jako vrchol, jako špička naší taneční scény.
Takže přestup do Prahy, jak dlouho jsi byl v Praze? Potažmo, jak dlouho jsi byl v Brně, jak dlouho v Praze?
Já myslím, že to bylo 4 nebo 3 roky Brno a potom 10 let Národní divadlo Praha.
To
asi
dlouho.
Tak nějak. A teďka 7. a 8. sezóna v Plzni. Já to moc úplně nepočítám. Ale vím, že mám teďka 20. sezónu profesionální a 25. kdy si říkám, že jsem v divadle. Už čili od těch 15 let.
Mm-hmm. Teď se zeptám tak trošku jako neférově, ale nebo nevím, jak to pojmenovat. Proč do Plzně z Prahy? To musí mít nějaký důvod, že jo? Proč jakoby z toho vrcholu, z toho Národního divadla v Praze, jdeš vlastně do oblastního divadla?
Já jsem v Praze strávil hodně dlouhou dobu. Mám a měl jsem tady spoustu kamarádů a přišlo mi to, že ta Plzeň je takový nejlepší strategický místo.
Mm-hmm.
Blízko do Prahy. Někdy jsem tady i 2x týdně,
pravda,
buď
to,
pracovně nebo z nějakých důvodů. A taky jsem tady měl i jiné vazby. ale pořád si myslím, že to byla výborná volba. A hlavně, já v Brně jsem již byl a tehdy Plzeň měla nové divadlo a já už se na to koukal trochu jinak. Já jsem chtěl mít hezký zázemí, měl jsem chtěl mít hezký pracovní prostředí, být v novém divadle a hezkým městě, trošku možná i klidnějším, ač teda do té Prahy klidně mohu dojet, ale a vyzkoušet také něco jiného. Takže mě tímhletím se ta Plzeň nabízela a myslím, že jsem rozhodně neudělal špatně. Já jsem tam spokojený a máme tam krásná divadla, je tam krásné prostředí a i život se ubral tím směrem, že jsem tam na správném místě.
Tak, potom je všechno v pořádku a je to dobře. Krizový moment, vážné zranění. Ve tvém baletním životě se objevilo nějaké zranění a hrozba, že to celé skončí. O tomhle povíš nám něco?
Ano, stalo se to.
To je hodně zajímavý téma.
To by tanečníci mohli vykládat a psát knížky. Já naštěstí jsem neměl těch zranění tolik, opravdu velmi, velmi málo, snad jenom jedno nebo dvě takové ty vážnější. Ale mně bohužel se stalo to, že mi praskla plotýnka a vyhřezla a úplně jako blbě mě přeřízla jako část nervů.
Oh.
Takže já jsem, nejenom, že jsem z toho měl nějaký šok.
Mm-hmm. Tak ono to asi bolí, že?
No ono to bylo, jak když do vás jako strčí nůž s elektrickým výbojem.
Až tak intenzivní bolest.
Takový jako prudký, jako takový obrovský žihadlo.
Mm-hmm.
A potom jsem, to nebudu popisovat, ale prostě jsem tak jako nějak postupně kolaboval všemi smysly.
Člověk vlastně neví, co se děje, že? Navíc šok.
Vypínali mě doslova jako čich, hmat, všechny ty funkce, protože to prostě zasáhlo nervy. No a potom jsem tedy byl nějak odvezen, dostal jsem nějakou první pomoc a injekce a takhle a druhý den ráno, přeskočím to, jsem se probudil a koukám se na své tělo a vidím, že mám celé břicho jako venku. Tak si ho jako chytám a nemohu vrátit, to byla jak velká kýla. Tak a ani jsem to necítil. Pak jsem si sáhl na levou hýždi zadek a taky jsem to necítil. No a zjistil jsem vlastně potom z doktory, že mě byla jako zasažena určitá jako tahle ta část nervového systému. A když jsem po magnetické rezonanci seděl s paní doktorkou, tak jsem se jí ptal, no a co teda jako můžu dělat?
To dál, no.
A paní doktorka mi říká, no máte dvě možnosti, tak jako uděláme, můžeme provést operaci, ale tady u tohoto vašeho nálezu my vám neslíbíme nic. Teď to vypadá, že budete možná tak jako relaxačně sportovat. A to je jako všechno. Ale žádné záruky vám dát nemůžeme.
Kdyby byla ta operace?
Ano.
No.
To je docela jako blbý. To není úplně jako optimistický. A druhá možnost? A paní doktorka říkala, tak tady máte papíry, vy si můžete dělat, co chcete. A já v tu chvíli to takhle dal k sobě, slušně jsem jí poděkoval a doteďka si říkám, já jsem vycouval a šel jsem pryč.
A říkal jsem si,
takhle ne, prostě tohle je, tohle přece není žádná jakoby možnost. Tak jsem si hledal na internetu, i obvolával jsem kolegy, kteří měli zkušenost tady s takovými zraněními. Studoval jsem nějaké věci, pak jsem si našel McKenzieho metodu a nějaké druhy cviků, dostavil jsem se někde na konzultace a pak jsem si to všechno nějak poskládal dohromady, začal jsem cvičit. Teda prvotní fáze byla ta, že jsem mohl pouze ležet a koukat do stropu. Takže to jsem dělal a pak jsem se začal polohovat a posilovat a vědomě spíš ty nervy tak jako nějak jako natahovat, protože vlastně ty nervy jsou takový jako malinkatý chapadýlka, který se musí vysílat impuls z toho mozku, aby vůbec ten smysl přišel do těch částí. No a nějak se to zrychleně povedlo a začalo všechno pomalu fungovat.
No to je pomalu neuvěřitelná storka. A to se stalo při baletu?
To se stalo, když jsem si nasazoval kalhoty, když jsem si dával kalhoty.
Fakt? V takové jako úplně triviální situaci?
No já jsem měl po zkoušce, už mě ty záda nějak jako bolely z nějakých blbých pohybů a byl jsem po sprše a teďka jsem si akorát tak nadhodil kalhoty a chtěl jsem si tam dát nohu a najednou
Hrub.
Říz. A pak už jenom vím, že jsem byl tak jako možná oblečený, neoblečený na vrátnici a volal mi záchranku, protože to bylo těsně pár dní před Vánocem a on tam nikdo už nebyl.
Jasně. A to tak takže... se vždycky stane, no, takové věci. Já jsem právě si říkal, že to bylo při nějaké úžasné piruetě nebo něco.
Ne, bohužel ne.
A to tak...
Nasazoval jsem si kalhoty.
Taková triviální záležitost, no. A to tak prostě ten osud to tak nosí. Dobře, takže operaci jsme odmítli, vlastní cestu k ozdravení jsme našli. To je jako super, jo, ale spousta lidí by byla spokojená s tím, že normálně chodí a funguje, jo, a ty jsi jako se vrátil zpátky jako do víru tance.
No, je to tak, no. Já chápu, že někdo by s tím byl spokojený, ale mě to nestačilo. Mm-hmm. A taky jsem v té chvíli začínal přemýšlet, a co dál? Co když je to stop a teď už bude něco jiného? Ta možnost přicházela, mohl jsem se rozhodnout, že tak tanec nebude a půjdu jiným směrem. Ale já se prostě chtěl fyzicky vrátit. Už jenom z toho důvodu, abych byl fyzicky zdravý a schopný. Neuměl jsem si představit, že bych nemohl nikdy na kolo nebo se nějak jako jenom rozběhnout, nebo nebyl. I do toho normálního života pro psychiku jsem potřeboval se dát dohromady a zase jakoby to dokázat, že to jakoby jde. A tak. Takových ale situací znám spoustu svých kolegů, kteří prožívali podobné příběhy. Hmm.
A jak dlouho to je od té události? Jak dlouho jsi zpátky?
6 let zhruba.
Tak. To už je vidět, že už asi to jako je překonaný a že je to za tebou.
Ono, ty neduhy asi budou občas přicházet, ale...
Bohužel je to tak, člověk stárne, že jo, ta námaha se jenom načítá. Je ta bolest součástí nějak té profese, nebo je to takový, dá se říct, jako nestandard, protože přece jenom hodně těch lidí, kteří se zabývají takovou fyzičkou, že má často takový jakoby potíže a překonávají to. Jestli se s tím tak nějak jako mentálně počítá, jo, že tak tě prostě hodně něco bolí, že se opotřebuješ.
Ono se to dá říct lehce, ten tanec a ta metodika a ty pohyby, když se dělají správně s správným tělem, tak nebolí. Mm-hmm. Stojí to dřinu a námahu a překonávání sebe sama, určitou malou bolest, ale v podstatě by neměly bolet. Ale my nikdo nejsme úplně dokonalí a bojujeme sami se sebou částečně a zjednodušeně říkám, ano, bolí to, ale na tu bolest jsme si tak jako nějak zvykli a má to svoji míru. Mm-hmm. Samozřejmě, že je špatně překonávat jakoukoliv bolest, protože ta bolest potom do té hlavy vnáší něco, co tam nemá být.
Asi už to není, už to není,
už to není, už to není převáženo něčím jiným. Takže rozhodně by to nemělo být to nejsilnější, co člověk při tanci vnímá.
Pro spoustu lidí je jejich práce profese. Řekněme místo, kam si chodí pro prachy. Z toho, co ty vykládáš, jsem pochopil, že to nemůže být jenom tohle. Jo. Takže co je takovým tím jakýmsi zásadním momentem, aby člověk dělal takovou profesi?
Já si teďka vzpomněl na slova mé ženy, když odcházím do práce, ona mi někdy říká, se dají zase bavit, co? Si od nás odpočinout. Takhle to není, ale je to nejlepší možnost, když člověk tu svoji práci má rád, konkrétně třeba tu naši. Mm-hmm. Já se snažím za tu dobu dlouhou se udržovat v takové pozici i mysli, abych to opravdu měl rád, protože viděl jsem případy a mám kolem sebe hodně lidí, kteří vyhořeli. Mm-hmm. Nebo to dělají a nebaví je to. To je pro mě hrozný. Tohle já si pořád hledám cestu, jak se z toho radovat. Mm-hmm. A můj pedagog jednou mi řekl, že člověk musí být trošičku větší egoista při tom našem povolání. Musí si z toho taky něco brát. Mm-hmm. Nemůže jenom dávat. Takže já se to snažím tak nějak jako, nechci říct užívat, ale jako být rád za to, že dělám to, co mě baví. A nenechat si to zkazit. Protože přece to divadelní okolí a všechno a ta dřina a vše, co se na to navaluje a co s tím souvisí a samozřejmě stres, protože to s tím je spojeno, tak to zabalí do takového jako těžkého hávu. Mm-hmm. A potom je těžké se z toho jako vyloupnout.
Do kolika let trvá kariéra aktivního baleťáka? Do kolika let se to dá dělat?
No, dalo by se říct, že kdyby se někdo na mě podíval nebo by mohl říct, že já už jsem jako za. No. To je otázka na jiné. Ale dá se dělat, jak jsem zmínil již předtím, tanec je pro každého. Má to své limity. Nikdo se nechce dívat na starou ošklivou baletku nebo hrbatýho jednonohýho prince, slepýho, hluchýho. Jo? Nikdo nic takového nechce. Ale jsou představení nebo jsou styly, kdy pořád je možnost různé věkové kategorie využívat a dokdy se dá dělat, no, do té doby, dokud jste zdraví a baví vás to. Jednoduše, dokud vás šéf chce.
Jo, to
je asi takhle jako všude stejný.
To je dobrá ta odpověď, protože já samozřejmě jsem ani nemyslel na ty role. Já samozřejmě vím, že se hrají i role jako starých lidí nebo tak, ale je, prostě ta otázka spíš mířila tam, dokdy se to dá zvládnout, jo, protože pořád to beru jako za obrovsky namáhavou jako práci a vím, že třeba můj strýc, který byl horník, že jo, tak tam se chodilo do důchodu někdy po 40, protože ty chlapi byli tak sedřený, že prostě do 60 nebo kolik to tehdy bylo, jako neměli šanci. Ty se, no?
Ono je možné, že taky už bych dávno skončil s tancováním a našel bych si buď jiný obor, nebo bych zůstal v divadle, ale nějak se to nesešlo. Já nemám rád vyloženě slovo osud, protože při tancování mě to tlačí někam, že půjdu na jeviště a řeknu si, osud to nějak zařídí, jak já moc dobře vím, že nezařídí, to všechno musím jako udělat já svým tělem, jo? Takže já moc rád jako spíš spoléhám sám na sebe a mám rád pocit, že to mám pod kontrolou.
Ty už dneska sám učíš, protože mám tady napsáno, že děláš dneska pedagogickou činnost práce s mladou generací, takže dneska už seš v pozici taky těch klasiků, co přicházejí z divadla a předávají to novým. Kolik máš třeba lidí v té třídě, nebo jak se to nazývá, kolik lidí má zájem o to dělat balet?
Já momentálně teď jsem lektorem ve Storm Ballet v Plzni u pana Čejky. Tam mám skupinku dětí kolem 20. Ono to není tak úplně, že bych se do toho hrnul, ale nějak jsme se s Petrem domluvili, že on je to totiž jako kolektiv dětí, které jsou spíš jako specificky zaměřený na street dance a na modernu. Ale oni chtěli se zdokonalit a ten tanec balet je asi to nejlepší, co by bylo pro ně vhodné na dispozice, správné držení těla, proplé nohy, vysoké polušpičky, koordinaci, točení. Takže do toho zapojili i tady tyto tréninky. Takže já tam mám teďka 20 dětí a je pravda tedy, že to učení nebo pomáhání a práce s kolegy nebo s někým dalším na rozvíjení toho talentu nebo té profesionality a toho tanečního oboru, tak mě baví. A velice rád přemýšlím nad tím, jak bych se na toho člověka mohl podívat ne na každého stejně, ale každý je sám sebou. Jak je mu pomoci? A některé věci ze mě jdou jako automaticky. Já během života jsem se snažil být jako houba, která nasává vědomě i nevědomě spoustu věmů a potom v nějakém správném mixu to dávat jako ven, co uznám za pravdivé, správné a hodné pro tu chvíli. Takže je to takový jakoby mix.
Až čas se pomalu krátí, takže poslední otázka. Co hodláš dělat, až skončíš s aktivní kariérou baleťáka? To je...
Této tak, otázky jsem se bál.
No to ale ti muselo být jasný, jakože padne, že jo? Protože to mě teda zajímá, protože to si myslím, že je jako zajímavý, když jako samozřejmě nebavíme se o tom, že pak někdy půjdeš do důchodu, jo? A budeš někde...
My důchody nemáme.
Jak to?
To už není 20 let od 89., kdy se rozhodlo, že to nepotřebujeme.
Fakt? Vy to nepotřebujete?
No my bychom to potřebovali, ale někdo nahoře rozhodl, že ne.
To je
na další debatu, protože každý stát k tomu našemu oboru přistupuje, teďka myslím třeba v evropské míře, jiným způsobem.
Takže jako vy nemáte penzijní...
Ne. My se musíme zařizovat dopředu sami.
Co budete dělat, jako jo, potom?
No,
tak až tím jednou flákneš, co budeš dělat?
Za prvé vím, že určitě něco, čím uživím rodinu, protože musím.
No jasně.
Říkám, ta lednička se sama nenaplní.
Potvora.
A budu rád, když budu mít možnost zůstat u divadla pouze v případě, pokud teda mě to bude bavit, protože jak jsem říkal, tak je to pro mě velice důležité, aby se měl tu správnou chuť do té práce. Hmm. Teoreticky si umím představit i jiné obory. Ale přece jenom v tom divadelním prostředí jsem již dlouhou dobu. Tak nějak naťukávám i tu choreografii, ale to jsem si vždycky nechával na později, protože jsem chtěl, jak jsem říkal, nasát nebo vidět a mít na to i svůj čas, protože doteď jsem hodně, hodně tančil a nechtěl jsem se věnovat něčemu jinému. Ale já mám docela velkou fantazii a velkou představivost, tak možná tímhletím směrem by se dalo nějak ubírat. Ale sám ještě uvidím. Teď mám v plánu se ještě nějak pokoušet a tančit a prožívat spoustu rolí na jevišti. A uvidíme třeba za půl roku, za rok. Neříkám, že nevím, že se to blíží, ale zase, že bych se z toho úplně nějak jako měl děsit, to už bych se mohl děsit ve 20 a nikde.
To je pravda.
To je...
Tak já ti přeju ještě hodně a hodně let dobrého tance. Nebo tolik.
Radosti.
Hodně rolí. Ať tě to baví. No a děkuji ti moc krát za rozhovor a zase někdy ahoj.
Díky, ahoj a děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl tanečník, choreograf a pedagog Karel Audy. Vám děkuji za pozornost a u příštích dílů se těším zase na viděnou.